Esiet sveicināti Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Katram no mums ir savi plāni, kā svētkus svinēt un dienu pavadīt. Bet varbūt ne šodien un arī ne rīt, varbūt nedēļas nogalē, varbūt ne rudenī, bet ziemā, pavasarī vai vasarā ir vērts iepazīt dzimto zemi, noejot savus kilometru desmitus pa mežtaku vai jūrtaku. Var jau mēģināt noiet visu Latvijas maršrutu, bet tam vajadzīgs laiks, daudz laika. Tik pa Latvijas āriem vien būs jāsoļo vairāk nekā mēnesi. Tāpēc gan mežtakā, gan jūrtakā izveidoti tematiski pārgājieni. Sapņa taka, kultūra pieredze, dabas skaistums ar bērniem, ziemas prieks cauri pilsētā ar velo laivā, viegli ejams. Intrigi ir. Vairāk par to, kas tad ir mainījies, mums izstāstīs Latvijas lauku turismu asociācijas lauku ceļotājs valdes priekšstādētāji Asnāts Ziemeli. Asnāts, sveiki!
Sveiki!
Un Vidzemes augstskolas lektors turismu vides eksperts Juris Maļinskis, kur ļoti grūti vienmēr ir dabūt studijā, bet šoreiz izdevās. Juris, sveiki!
Labdien!
Sāksim gan pavisam ar kaut ko citu, pareizāk sakot, tieši pie tām takām jau pieturēsimies. Cik pavisam gadus jūs jau nodarbojaties ar to, ka izstrādājat faktiski tos maršrutus? Abiem diviem jautājumiem.
Mēs sākām 2017. Gadā ar jūrtaku, un tad galīgi nebija nekāda plāna īstenībā vēl pavērst uz Lietuvu, un mums jau likās, ka no Rīgas līdz Tallinai ir ārprātīga gabals, un es kā mums tas izdosies izplānot un uzturēt, un tad gadu pa gadam tas viss ieguva lielu popularitāti, un arī Lietuva ieinteresējās, un tad jā, tagad mums ir trīs Baltijas valstis saistītas ar divām takām.
Jā, bet tieši kāpēc tas sākums ir Tallina-Rīga?
Jā, nu, garlaicīgs skaidrojums, kad tā bija programma, kura tanī brīdī piekrita vai ieinteresējās par to, ko mēs laikam priekšā kādu turismu produktu mēs varam izstrādāt, un ka tas varētu būt interesants ne tikai mūsu pašu gājējiem un ceļotājiem, bet tas būtu arī starptautiski atpazīstams, un tas bija viens tāds pirmais mēģinājums, vai vispār pārgājienu maršruts, gara gabala pārgājienu maršruts ir eksportspējīgs produkts, un tas bija pirmais mēģinājums, un tā programma ļāva ietvert visu Kurzemes, piekrast visu Rīgas līci un līdz pat Tallinai, līdz ar to jūra bija tā, kas mūs vienoja un jā.
Parāva.
Jā.
Bet jūra, tev vēl lielāka pieredze, tā ka esi tas cilvēks, kas tiešām krustušķērs ir izstaigājis visu Latviju. Nu, teiksim tā, jūrtaka un mežtaka, tas ir tāds labais sens no tā visa, vai tomēr mēs varam atrast daudz ko, ja mēs gribam Latvijā, kur iet garās pastaigās?
Es domāju, ka tā ir tomēr esence, jo jūrtaka vienmēr ir bijusi un būs noteikti vien no populārākajiem, jo tas jūras krasts neapšaubām un mūs velk uz jūras krastu. Tiesis tajā visā procesā mēs bijām ļoti pārsteigti, ka sekojot līdzi gājējiem un sociālajiem tīkliem mēs konstatējam, ka vasara nebūtu nav tas pats populārākais laiks, kad arī rudens un pat ziema ir laiks, kad cilvēki iet, nu un mēs tā kā neapšaubām arī ir viena no esencēm, jo abas gartakas iet cauri mūsu nacionālajiem parkiem, Slīteres nacionālajiem parkam, Ķemeru Gaujas, un nacionālajie parki pats par sevi jau ir tās teritorijas, nu, kas asociējās ar to, ka tās ir vietas, kas ir vērts redzēt. Un uz tavu jautājumu par to, kad mēs sākam, es gribētu arī pieminēt, ka pasaules mērogā mēs esam zīdaiņi, jo faktiski, ja mēs skatāmies tās Amerikas populārās takas, nu, kas sāka veidoties faktiski pagājušā gadsimta sākumā, vai varbūt pirmie iedīgļi vēl bija tajā brīdī, kad tika veidoti Amerikas Savienoto Valstu pirmie nacionālie parki, pirmais 1872. Gadā, ja pusotru simtu gadu atpakaļ.
Pirmā bija Yellowstone.
Yellowstone ir pirmais no nacionālajiem parkiem, un arī tur nacionālais parks nozīmē, nu, staigāšana, kaut kā redzēšana. Un ja mēs paņemam arī, piemēram, šos Eiropas maršrutus, kas ir saistīti ar sakrālām, tradīcijām, ar svētceļojumiem, tad tā jau pat nav simtgadīga vēsture, tā jau ir tūkstošgadīga vēsture.
Santiago ceļš, ja.
Piemēram, nu, tur ir daudz versijas, kā var iziet, un tad, ko Asnāti minēja, 17. Gads, nu, tas ir tikko bijis.
Nu, tas faktiski ir tas vakar, tas bija vakar, jā. Bet vai ir atšķirība starp to ceļu, kāds tas ir, pieņemsim, Rietumu Eiropā, un kāds ir šeit pie mums? Ir kaut kāda atšķirība, ko mēs redzam, cik daudz mēs varam redzēt, un daudz ko citu?
Nu, es varbūt Asnāti sākšu, jā, un tu paturpinās. Es domāju, ka mēs varam lepoties ar to, ka mūsu Gartaks Baltijas valstīs jau ir saņēmušas vairākas nominācijas, neskatoties uz to, ka šie pārgājienu maršruti atrodas līdzenumā. Jo, ja mēs skatīsimies pasaules vai Eiropas vai kādu kontinentu pārgājienu maršrutus, tad, nu, pilnīgi droši, ka pirmais piecinieks, desinieks, tas būs kalnu takas, jo tur, kur iet pa kalniem, tur ir skaists, tur vienmēr ir skaists, tur pavarās ainavs, bet mēs dzīvojam līdzenumā. Nu, jūrtak ir faktiski pa nulē iet, ja mēs skatāmies to jūras virs jūras līmeņu, nu, ar atsevišķām izņēmumiem Rietumu Igaunijā un Ziemeļu Igaunijā, arī kurš kāpās varbūt, bet, nu, tie mēs runājam par dažiem desmitiem metru, kas atkal faktiski tādā...
Nu, stāvkrasts, jā.
Stāvkrasts klinšainais tādā pasaules ģeoloģiskā kontekstā, nu, tas nav nekas. Jā, bet neskatoties uz to, ka meži tak iet pa mežainākajiem reģioniem, jūrtak iet gar jūras krasta, tomēr ir vērojami ļoti liela ainavu daudzveidība, tīpaši niansēs, jā, jo mums ir faktiski izejot meži tak, mēs varam redzēt, nu, gandrīz visus Latvijā pārstāvētos meža tipus, ja vien, protams, tos atšķirt, bet mums arī lapā tie ir aprakstīti pie katra posma. Jūras krastā arī mēs redzam nianses pie tam, kas atšķirās ne tikai ainavīgs, bet arī dažādos gada laikos, piemēram, mēs varam braukt putnu vērošanas laikā vai pavasarī, ka ceriņi ķestercīmā zieda jūras krastā. Tā kā te arī jautājums ir par tādām detaļām, ko mēs spējam pamanīt un ko mēs arī esam aprakstījuši, lai pamanītu, un no tā uzreiz izriet tie populārie jautājumi, ko mums ikdienā cilvēki uzdod, nu, kur ir tie skaistākie, nu, iesakiet tos skaistākos posmus, ja? Kur Lietuvā ir skaistākais posms, kur Latvijā ir skaistākais, kur ir visbagātākais ar kultūras piemnekļiem, tradīcijām, tā tālāk. Un tā.
Tas nozīmē, ka septembrī tas pats maršruts izskatīsies pavisam citu. Tādāk nekā tam, ja mēs ejam jau novembrī, pieņemsim, vai pavasarī.
Vai ievziedēšanas laiks, vai rudens lapas, vai ziemā, piemēram, tad, kad ir sniegs, es parasti paņem slēpes un noslēpoju kādu gabalīgu no jūrtaks, un tā atkal ir pilnīgi cita ainava, kad jūra ir aizsalus, piemēram. Kad ir
nu, arī tas, ka ja nav lapu, ir ganas, kurš šajā laikā, piemēram, nu,
krietni tālāk var redzēt.
Jo tu var redzēt to ainavu daudz labāk. Un es varu papildināt par to, ko ārzemnieki saka par šīm takām. Viņiem populārāk ir meža taka. Mums latviešiem varbūt, ka vairāk jūra taku jā, ir populārāk, bet meža taka ir vairāk sekotāji un vairāk arī faktiski ārzemi gājēji. Jo viņiem meža saistās ar kaut kādu, tādu, kā Juris saka, biotopu, kas Eiropā, nu, ir retums faktiski. Un tā asociācija ar mežu un es, tas ir, nu, viens. Es esmu viens ar mežu. Un tā ir liela, liela tāda lieta mūsdienās Eiropā un ne tikai Eiropā, ka viņiem liekas, ka ja tu vari iet pa mežu un faktiski nevienu nesastapt, nu, tas ir, nu, tas viņiem ir kosmos. Nu, tā nevar būt vairs, jo tā pārapdzīvotība visur ir un pārtūrisms ir ārprātīgi daudzās vietās, un mums viņa, paldies Dievam, nav, un līdz ar to tā kvalitāte šīm takām, es varētu teikt, dabas ziņām, nu, mēs ritīgi rulējam.
Tā arī ir, ja, ka mēs vairāk noteikti gribētu iet pa jūras krastu, savukārt ārzemnieki brauc, un tad lien iekšā tajā mežā.
Nu, jā, viņi varbūt daudzveidīgāk tā meža, ka tur ir vairāk, tu satiec dažādus ciematus pa ceļām, un jūras krastā tu tomēr jāzina, kur iet augšā, un ja tu neseko jūrtakas maršrutam, kur tas ir viss pateiks, tad meža tikai tu vienkārši garām dažādām vietām un dažādiem dabas veidojumiem un varbūt vairāk redzi no tās Baltijas dabas dažādību.
Un tomēr, kā tad to visu izvēlēties pareizi šo maršrutu, jo, nu, paskatīsimies, nu, tā Meštaka, Lietuva, Latvija, Igaunija kopumā ir 2141 kilometrs, un visam tam vajadzētu pavadīt no 102 līdz 114 dienām, lai to visu izietu. Nu, labi, ņemam tikai Latviju, 674 kilometri, 31 līdz 38 dienām, nu, ārprātīgs laiks pirmkārt, un arī tā kilometrāža milzīga. Pat ar divritaņu braucot jau būs, ko braukt. Kā sākt izvēlēties? No kur gala sākt?
Nu, lai izvēlētos, tam mēs veltījām laukceļotājā šo te gadu faktiski. Jau no gada sākuma mēs gan paši, gan arī sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas partneriem mēs sākam, nu, ja varētu tā teikt, šos posmus klasificēt, ja, pa kaut kādām tēmām. Un laikam tas pirmais, kas jau bija kopš Jūrtaka, Meštaka tapa, mums rakstīja un zvanīja cilvēku un jautāja, vai var izbraukt ar velosipēdu. Un tad mēs sākumā diezgan iecirtāmies un teicām, ne, tā ir pārgājuma taktu, tur nav jābrauc ar velosipēdu, bet nu, tas spiediens laika gaitā kļūtu tik liels. Un pagājušajā gadā mums bija arī dažādi dīvaini braucēji, kā piemēram Mets Prats no apvienotās karalistes, kas izbrauc Meštaka ar vienriteni, bet ne ar elektrisko, bet ar to, nu, tu esi
tā, cirku,
tu esi tā paudze, kā es, kas atcerās cirku, kur brauc uz tiem vienriteņiem ar pedāļiem. Un tad mēs sapratām, jā, ka mums tomēr labāk ir uzrakstīt un paskaidrot, nekā ka šie cilvēki paši meklē un brauc un pēta. Un faktiski tagad arī mums ir atsevišķa sadaļa mājas lapā, kur uzklikšinot uz dažādām ikonām, piemēram uz velosipēdu, katram posmam pateiks, var nobraukt ar velosipēdu vai nevar. Ja nevar, tad kāpēc? Vai tur, piemēram, ir kaut kāds kāpnis pa vidu, vai tur ir kaut kāda upes stāvkrasti vai grāvas, kur varbūt ir grūti vai nav ieteicams, vai, piemēram, koka laips, kā ķemera purvā un apkaimē, pa kurām nu,
labāk nebraukt.
Nav jābrauc ar velosipēdu, jo tas tiešām ir gājējiem. Un tas patiesībā atvieglo šiem cilvēkiem plānošanu, vai arī alternatīvu pateikt, nu, nē, šito krasta posmu mēs nevaram nobraukt, bet jūs varat izmantot ceļu P131 no līdz. Un šādā veidā mēs sagrupējam ne tikai priekš velobraucējiem, ir, kā Asnāte minēja, cilvēki, kas, piemēram, grib tradīcijas izzināt, nu, kuri tie tradīcijām, vietējām, lokālām tradīcijām bagātākie posmi, piemēram, nu, ejot cauri Setumā, jeb Setu zemē, dienvidu austrumu Igaunijā, vai ejot cauri lībiešu krastam, ja, tad kas būtu tas posms tiem gardēžiem šajā gadījumā gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
Un kā tur ir ar to piesātinājumu, teiksim tā, ja es gribu to siļķi dabūt vai reņģi, ja Latvijā noteikti reņģi būs tā vairāk, tad es dabūšu to? Ja būšu to dienu nogājis.
Paturpinās asnāt.
Jā, asnāt. Nu, tagad tas viens no tiem sāpīgākiem
jautājumiem. Es par tom reņģēm speciālists.
Nē, nu tas ir tas simbols, teiksim.
Nē, nu katram jau ir ļoti īpašas intereses un visiem interesē reņģis. Kāds grib varbūt kad paklausīties setu dziesmas un kāds grib paskatīties, vai tur tie lībieši tiešām dzīvo. Un ļoti dažādas intereses ir, bet tās visas tomēr mēs grupējam kā kultūras pieredze un arī šīs žāvētās zivis, gan mūsu, gan Lietuvas, gan arī Igaunijas krastos mēs varam dabūt un varam nopirkt un nobaudīt un tā ir arī viena no mūsu tām kultūras pieredzēm. Es gribēju teikt arī, ka šis projekts, kas ir Igaunijas Latvijas Interreg pārobežu programmas ietveros, šoreiz mums ir specifiski atbalstījis, lai mēs šīs abas takas padarītu pieejamākas dažādu cilvēku grupām. Un šī klasifikācija faktiski ir ne tikai, nu, tāpēc, ka man te patīk kultūra vai tāpēc, ka es gribu riteni braukt, bet pārsvarā tā ir pieejamība dažādām grupām cilvēku, kam tomēr ir kaut kāda ierobežojuma, lai viņi varētu iet. Tā skaitā mazi bērni un māmiņas ar ratiņiem un vecāki cilvēki ar redzes traucējumiem, cilvēki ratiņkrēslos, un šī klasifikācija ietver sevi arī ratiņkrēslu takas, kas ir izbraucams ratiņkrēsliem, kā arī redzes traucējumiem, un arī mēs esam pievienojuši takām web kameras, kas rāda to takas situāciju šobrīd, lai tu var redzēt, ai, baigi dubļēns šodien neieši, es ar tiem ratiņiem tur iesprūdīšu.
Vai
ir slikts laiks, vai sniegs, jā, kaut kur. Un manuprāt, tā ir brīnišķīga ideja, un tā skaitā arī cilvēku grupa, kas pie mums dzīvo un mācās, kas ir ārzemju no daudzām tālām citām valstīm, kas īsti nezina, kā pie mums ir dabā, kad vasarā mums ir odi un ir karsts. Un respektīvi, kas nav sagatavojušies un varbūt jēzinēs, nevajag plānot iet pa to taku. Un ir tādas lietas, kas mums liekas saprotams un tiem, kas atbrauc braukuši no tālām valstīm, nav, un arī tā ir viena no mērķa grupām.
Un cik tad no šiem 674 kilometriem, ja mēs runājam tikai par mežtaku, ir izdevies tā salikt, ka tur tiešām ratiņkrēslā var izbraukt, jā?
Nu, mums tas koncepts bija tāds, ka mēs pievienojam mežtakai un jūrtakai tās blakus esošās takas, bet tiešām tās, kas ir pilnīgi blakus, un kas ir tieši pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ar ratiņkrēslu, piemēram, nu, un tad pievienojot klāt šo te attiecīgo informāciju par to, vai tur ir rampas, vai tur ir pielāgotas toletes, cik šī blakus taka ir gara, piemēram, cik ir vajadzīgs laiks, vai tur nepieciešams asistenta palīdzība, vai cilvēks tomēr var pats izbraukt, un tieši tāpat tās redzes traucējumiem. Un man liekas, ka viena tāda interesanta iniciatīva, ko mēs arī šovasar veicām kopā Rīgas vairedzīgo un neredzīgo biedrību, mēs notestējam 3-4 kilometrus no mežtakas Kuldīgas pilsētā un izveidojam speciālu audiogidu tieši cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kas arī šobrīd jau publiski ir pieejams internetā. Un tas nozīmē, ka nu, šie 3 un kilometri tie ir attiecīgi pielāgoti šeit mērķa auditorijai, bet nu, mums šī nav vienīgā iniciatīva, ir plānots arī atsevišķas vietas pielāgot cilvēkiem ar ratiņkrēsliem pieeja pie jūras, un piemēram šogad jau Pērnavā tāda tika izveidota, nākamgad plānojās Apšciemā, Cārnikavā,
arī Jūrmalā,
pat Jūrmalā cilvēkiem ar redzes traucējumiem, Cārnikavā pat būs tādi, kā saka, brīvdabas maršruts, bet tās drusku mežonīgāks maršruts, ja, kas
ir
būs.
Ir ratiņkrēsli, kas ir vairāk piemēroti nu, tādām dabas, nu, ne asfaltam un bruģītim, bet tiešām dabas takām.
Drusciņi tā kā bezceļa, bet,
speciāli ratiņi. Jā. Mm-hmm.
Bet nu, tā vieta, protams, būs iezīmēta, pa kuriem. Ja, tas nebūs tā, ka kaut kur pēc azimuta, tā kā, un kopumā, ja tā tīri statistiski, tad šobrīd Latvijā ir 50 šādas vietas abās takās, kur var blakus vai paralēli vai no mežtakas jūrtakas izbraukt cilvēka funkcionāliem traucējumiem var iziet. Igaunijā ap 30, nu, Lietuvai krietni mazāk mums.
Nu, viņi mums nav partneri šajā projektā, bet mēs ceram, ka, nu, ka viņi pievilksies.
Pievienosies.
Jā. Jo tas stāsts, ko es vienmēr visos šajos raidījumos atgādinu, to, ka šāda, teiksim tā, infrastruktūras un arī paša maršruta pielāgošana cilvēkiem ar vajadzībām, īpašām vajadzībām, nu, tas tomēr rada arī papildus pienesumu. Vienkārši ir vairāk cilvēki, kas vēlas to visu iziet.
Un arī mums kaut kā tas nav pieņemts par to runāt, bet tā veselība, ko cilvēki iegūst paši, veicot aktivitātes, kas uzlabo viņu veselību, un viņi ir mums visai sabiedrībai, muļķīgi skan daudz izdevīgāki, ja? jo viņi paši rūpējās šādā situācijā par savu veselību, un neviens nav novērtējis to, cik šī pārgājuma maršruta īstenībā, palīdz cilvēkiem neslimot, būt fiziski labākā formā. Daudz to, piemēram, Anglijā ir vesels pētījums, ka tenies apvidos, kur ir šīs pārgājienu takas, cilvēki ir daudz veselīgā nekā tur, kur viņi nav. Un es domāju, ka mums ir pilnīgi viennozīmīgi tā pati situācija, ka tur, kur un tādā veidā, kā mēs varam aicināt cilvēki iet dabā un labāk kustēties nekā braukt uz lielveikalu, ir mūsu visai sabiedrībai milzīgs ieguvums un milzīgi atslodz veselības sistēmai.
Jā.
Es asnāt varu papildināt šo tavu izteikto ideju par to, ka šādās vietās ir veselīgāki un fiziski aktīvāki cilvēki. Mēs taču arī šī paša projekta ietvaros šogad Siguldā organizējam Siguldas Laureņš skolu gāju mežu taku.
Mm-hmm.
Un tur bija savākušies kādi, nu, ap 30 jaunieši, un es esmu daudz gadus desmit strādājis ar jauniem cilvēkiem un vērojis to viņu fizisko sagatavotību, kas, nu, nevienmēr, pat bieži ir diezgan zemā līmenī, ja tā korekti izsakās. Tad Laureņš skolas skolnieki bija man kaut kāds pilnīgs pozitīvs pretstats. Viņi nogāja tos 20 plus kilometrus bez čīkstēšanas, bez pīkstēšanas. Mēs tie stiprie it kā, ja? Mēs bijām kaut kur tālu aizmugurē viņiem.
Un iemesls tam visam?
Siguldā ir milzīga iespēja
viņi kāpelē tur lai augšā,
aktivitātēm. Ja? Jā. Ja, visos
viņi
gadu laikos. Ārā,
viņi iet ārā,
viņi ziemā slēpo, piemēram. Jā, vasarā viņi iet pa Gauja Senlejas krastiem. Jā. Tad ir šī infrastruktūra pielāgotā, lai cilvēkiem būtu ko fiziski aktīvi darīt.
Un arī, protams, skolas iniciatīva, ja skolotāji mudina vai veicina šīs, un tāpēc arī mums šī projekta ietvaros bija tā vadlīnijas, ko mēs uztaisījām, kā tad šiem skolniekiem, jauniešiem, kā viņus piedabūt, pašiem izplānot maršrutu, kādus gadžetus lietot, kādas ierīces, kā viņiem ieinteresēt par to, ko viņi paši var veikt paši, bez jebkādiem gidiem un bez nekādām skolotājiem, piemēram, savai ģimenei izplānot maršrutu.
Un kā tad ir to ar to interaktīvo pienesumu tam visam? Ir?
Nu, viņi ļoti labi plāno, un viņiem ir pieeja visiem šiem instrumentiem, kuriem varbūt, kurus pat mēs ikdienā vecāks paudzes cilvēki neizmantojam, bet viņi ļoti, ļoti lieliski plāno. Viņi tikai ir jāievada tajā, kā saka, pareizajā virzienā, un viņi tiešām jauni, forši, aktīvi jaunieši, kas izmanto visas piedāvātās iespējas gan šajā digitālajā, gan arī reālajā vidē.
Bet pie tā noteikti vēl var daudz un dikti strādāt, jo es uzreiz pateikšu, ka iet pārgājienā vienam pašam ir viens, bet kopā ar Juris Maļinski pavisam kaut kas cits, jā, tāpēc, ka tad tu zini gan par sēniem daudz ko jaunu uzzinās, gan arī par to, kas tajā iezī ir pirms miljoniem gadu veidojies. Kā šo attīstīt, tas ir iespējams, vai tam ir vajadzīgi ārprātīgi milzīgi līdzekļi, lai es jebkurā brīdī apstājoties, pagriežot telefonu un tomēr esot tiešsaitē ar mobilā sakara operatoru, tad faktiski internetu, es momentāli varu pateikt, ka šeit, lūk, tā ir tāda sēne, ja, un šis faktiski tas mazais akmens gabaliņš patiesībā ir kaut kāda miljoniem gadus veca, teiksim, bezmuguru kalnieka atliekas, ja.
Nu, tur ir divas iespējas, vai tiešām ņemt vietējo gidu vai gidu, kas ir specializējies putnu vērošanā, ģeoloģijā, paleontoloģijā vai citās nozerēs, vai, ja mēs gribam iet vieni paši, bet tomēr kaut ko uzzināt, nu, ir bezgalda daudz aplikācijas. Mani kolēģi biologi, protams, uzreiz iebildīs, ka jā, bet tās aplikācijas jau nenosaka precīzi līdz sugai, un tur es varu pilnībā piekrist, bet varbūt arī tādam cilvēkam, kas nav biologs un kas nepēta konkrētu organismu grupu, nu varbūt, ka viņam nav svarīgi, vai tā ir šī suga vai ļoti, ļoti līdzīga cita suga, bet to virzienu patiesībā pasaka ļoti labi. Kur tālāk meklēt, kas tev faktiski ir palīgs, un tās ir aplikācijas gan, kas nosaka augus, gan aplikācijas, kas nosaka putnu balsis, piemēram, tas jau ir diezgan precīzi, tu sēdi un mežā un skaties, kā tev uzlēc jaunas sugas ar aprakstiem un tam līdzīgi, tās ir arī aplikācijas, kas tev palīdz noteikt minerālus, dažādas iežas, kas palīdz noteikt fosīlijas. Un atkal, ja ne precīzi un mērķis jau nav tev veikt zinātnisku darbu, droši vien tajā brīdī, bet pateikt to virzienu, vismaz, ka tas ir korālis vai ka tā jūras lilijas kātiņš ja, no silūra perioda. Un tad, ja tev tiešām interesē, tu var iet solīt tālāk un prasīt speciālistiem vai pats pētīt, un tāpat arī zvaigžņotās debesu aplikācijas. komunikācijas, ja tu gribi paskatīties nezinu, zvaigžņu stāvokli attiecīgajā brīdī vai ziemeļblāzmas brīdinātājs. Nu,
patiesībā pašam ir jāsameklē. Tas
pašam ir jāsameklē un tik vien kā jāgrib to darīt.
Tā iešana ar Juris Smiļinski tādiem slinkiem kā tev, jo viņš visu pasaka priekšā, bet principā var ieguldīt ritīgi daudz laika un pats būt gana labs gids.
Nē, sliktākais ir tas, ka tu varbūt daudz ko nepamani no sākuma. Vienkārši tu aizēji garām, nu, kaut kas tur bija, kaut kāda sēna, vēl kaut kas izrādās, ka pavisam vesels stāsts ir apakšā, ka tā ir indīga un tā nav attiecīga.
Nu, redzi, tu jau tagad ievēro, vai ne, jo tu vienreiz esi izgājis.
Tas jau ir pēc daudziem gadiem. Bet katrā gadījumā ir tā, ka tas infrastruktūras attīstība vēl joprojām turpināsies un nebūs tā, ka tas viss ir apstājies un tagad, nu, tu lūdzu, te jums ir un tad no punkta A līdz punktam B mēs
mums ir vēl pusotras gads šajā projektā un es domāju, ka tā projekta ideja ir gan laba, lai pēc tam viņi varbūt pagriezt arī uz Lietuvas pusi, attīstot vairāk infrastruktūras arī uz to pusi. Bet mums ir plānā īstenībā šīs sešas mērķu grupas, par ko mēs runājām, seniori, bērni, jaunieši, ratiņkrēsli, cilvēki un redzes un tie svežzemnieki, ārzemnieki, kas no tālām valstīm. Mēs tādas padomas baigi īsos ar mazu video pie katras no šīm mērķgrupām mēs esam ieplānojuši tādu uztaisīt un dot padomas, kā viņus iesaistīt, kā viņiem uztaisīt vienu vai citu posmu vairāk pieejam. Un mēs jau neesam viena laukceļotājs, jau tikai, kas tad mēs te nevalstisku organizāciju īstenībā. Katrs viens var pielikt savu gribēšanu, vienkārši kustēties vairāk un pavilkt līdz tos cilvēkus, varbūt, kam nav tik viegli iziet ārā no savām mājām. Un līdz ar to tad tie padomi, kā to izdarīt vienai vai otrai vai piektajai skolē, dabūt ārā vienu klasi, nu kāpēc izlaidumā neiziet gabalu no jūrtakas visiem kopā, īstenībā tikpat forši, kā mēs padomu laikā spēlējam tautasbombnieku, kazakus, razbojņikus.
No, tagad atkal būs tā iebildums, ka autobusi palikuši dārgi līdz ar to, kā tu mēs tur nokļūsim.
Un mums ir arī ar sabiedrisko transportu takas gabali, kas ir izējami, to aizēja, piemēram, īpaši jūrtakā, tas ir ļoti viegli, mums ir sadalīts, kur posmi ir izējami. Tu sāc ar sabiedrisku, aizbraucot ar vilcienu numai un atbrauc ar vilcienu atpakaļ, nu, diezgan vienkārši. Arī tas ir skolas klases uzdevums.
Jā, izplānot. Mm.
Bet tas ir attiecībā uz skolēniem.
Jā. Nu, es domāju, ka to arī vari.
Nē, es varu, bet es drīzāk tā sāku domāt un tā filozofēt par to, ka nu, vēl kādu izvilkt ārā un tādējādi.
Tie sabiedriskie transporti mums ir pie katra posma norādīti faktiski informācija, kur var atrast. Un ir arī tūras, piemēram, tur, kur ir ceļojuma sadaļa, kur ir tūras, jebkura posma, kur var dabūt sabiedrisko transportu, kā var nokļūt līdz kādiem no posmām. Un nav jau tā, ka jābrauc tikai ar mašīnu, jo ir jau arī, nu, piemēram, tie paši tie tās takas, ko mēs iezīmējam, kā ar ratiņkrēsliem izbraucam, nu, viņiem jau interesē tie apļveidi maršruti. Tāpat arī mamiņām ar ratiņiem, nu viņi, nu
tālu neies.
Jā, neies. Tur papakaļ arī garlaicīgi ir un līdz ar to tie apļveidi maršruti ir ļoti svarīgi tai grupai cilvēku, kas nu varbūt tālu negrib iet un grib kaut ko dažādu un līdz ar to mēs tos apļveidus maršrutus veidojam, nu teiksim tā, mākslīgi pieķepinājām klāt Meštakai un Jūrtakai, bet man liekas, ka gan...
Raidījums kā labāk dzīvot, un šodien mēs dodamies tādā virtuālajā ceļojumā, gan pa Jūrtaku, gan par Meštaku, un šo virtuālo ceļojumu mums palīdz īstenot Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs valdes priekšsēdētāja Asnāte Ziemele, un Vidzemes augstskolas lektors turisma vides eksperts Juris Smiļinskis praktiski varbūt tādi maršruti, kas būtu ieteicami, nu, tādiem iesācējiem. Nu, tad, nu, kuras vietas sāksim īsti? Kur būtu vislabākais? Kā sākt apgūt šo 600 pāri kilometru garo maršrutu?
Sākt no savas mājas.
Jā, tas būtu vislabākais, protams.
Jo, ja mēs palasam tādu grāmatu par Apalaču taku, tur kā reiz autors izgāja ārā, tad, kad bija samainījis savu dzīves vietu, izgāja ārā un skatās kaut kāds jocīgs norādes uz vienu otru pusi, izrādās Apalaču taku, nu brītiņ apajiet, aizgāja tos 3000 kilometrus. Nu, Meštaka jūrtaka iet cauri Rīgai. Un Rīgā dzīvo liela daļa no Latvijas iedzīvotājiem, un tagad ir tieši patriotiskais mēnesis, un ja mēs palasam vēsturi un zinām vēsturi, ka Latvijas brīvības cīņu laikā šeit Pārdaugavā un arī šajā Rīgas pusē notika Bermontiāde, latviešu strelnieku cīņa pret Bermontu apvienoto armiju, un jūrtak mēs tak iet tieši cauri šīm te vietām, šīm te teritorijām, kas ir, piemēram, Vīķu, Kroks, Kleistu, Meš, nu, drusiņi, negluži cauri Boldrājas kāpām, bet tomēr netālu gar Sudrabu kalniņu, gar Slokas ielu, Āgens kalnu līdz cementu fabriku bijušo Iļģu ciemā, tās visas ir Bermontiādas vietas, un man liekas, ka ir vērts pāršķirstīt, atkārtot vēstures zinības, un šajā laikā pastaigāt ir patās pa Pārdaugavu. Bet, ja drusku tālāk, nu, tad, kā jau Asnāte minēja, lapas nav, ir redzams upju ielējas daudz labāk gravas, nu, vienmēr klasisks posms, un to mēs arī savā lapā esam atzīmējuši kā sapņu posmu, būs cauri, piemēram, Gaujas Nacionālam parkam, tur ir vismaz 5 dienu gājiens, bet var dalīt pa 1 dienas, 2 dienu gariem gājieniem, starp cēsīm Līgatni vai Līgatni Siguldu, Valmieru, nu, tad lielisks vietas iesākšanai, vairāk cauri Ķemeru parkam, kur var tā skaitā aizbraukt ar vilcienu un tad doties vienā otrā virzienā, tur uz Tukuma pusi, kur atkal ir vilciens, vai uz Jūrmalas pusi, kur arī savienojums ir Rīgu.
Mm-hmm. Jāsaka, vienkārši zinu informāciju, kurā brīdī tam mums sāk šī apļveida faktiski, tā kustība, kur tiešām tu var nonākt tajā pašā punktā atpakaļ un tālāk, kur atkal, kur mēs tiešām varam iesaisties vilcienā, aizbraukt un pēc tam tālāk.
Vai
jā, varbūt, ka tie vieglie gājieni ir šim mērķim gana labi, ar ko sākt, ir tas vieglais posms.
Vai paši esat jau pētījuši, kādi ir visbiežāk izmantotie, teiksim, laika intervāli, ko cilvēki mīl, teiksim, noiet? Tas ir diena, tas ir kaut kā kilometros mērāms vai kā citādi, teiksim, no punkta A šeit mēs sākam, un tāpēc mums noteikti jānonāk līdz nākamai vietai, un tas būs tas maršruts. Kā izvēlas cilvēki? Vai tas tā īsti nav zināms jau pagaidā?
Nu, mums ir tik ļoti, ļoti daudz to gājēju, un tas tik drosmīgi priecē, kad mēs skatāmies, un viņi arī postē un atsaucās uz jūrtak, mežtak, un ir cilvēki, kas katru savu atvaļinājumu ir apņēmušies noiet, tik cik viņiem ir brīvās dienas, tik viņi iet. Un, protams, ka viņi satiek citus gājējus pa ceļam, bet pārsvarā jau, man liekas, ka ir tie, nu, 10-15 kilometri sākumā, bet, nu, tie, kas ir ritīgi gājie, tie jau blieži pat 30 un
tie dažkārt apvieno divas posmas.
Jā, 40 kilometri apmēram, jā. Bet, nu, tad tas ir tāds ritīgi ātras gājiens. Bet es teiktu, ka, nu, 10 līdz 15 kilometri, nu, es ar varu noiet. Jā, tā kā, tas, man liekas, ka
norma
tas
tāds būtu 20, bet, nu, tā iesācējiem 10-15, jā, un tad jau ir tie, kas jau māk, un tad var arī visi 40.
Mums jau arī paliek slinkāks, bet cilvēki ir ļoti dažādi un līdz ar to izvēlās ļoti dažādus gan gada laikus, gan nu, dienakts laikus, ja tā varētu teikt. Nu, naktī droši vien neviens īsti neiet, bet piemēram,
iet.
Mm-hmm. ar lukturīšiem. Bet šogad, tik cik mēs zinām, tiešām gāja grupas arī no Austrālijas, no Kanādas, Mežtaku, un, protams, ir ļoti grūti stādīties priekšā kā Austrālis, kuram tomēr ir kaut kāda puslīdz tuksnešainā ainava un somainiet dzīvnieki, kā viņam tā teritorija ir mežu. Un
ja kāds briedis iznāk kaut kur.
Mūsu dzīvniekiem nesomainajiem, kā viņš to stādās priekšā un kā viņam izskatās. Bet ļoti, ļoti atšķirīgi, un arī tie gala mēķi, ko izvēlās, ir atšķirīgi. Tā kā, nu, tas, ko mēs varam pēc sociāliem tīkliem spriest.
Bet es arī domāju, ka tāpēc mēs esam gan Mežta, gan Jūrtak saplānojuši, nu, tiešām ejamos posmos ar gan norādot naktsmītnes, gan ēdināšanas punkts. Nu, tur nav jāplāno nevienam vairs, nu, pamēģināt. Nu, apmēram jau katrs nojauš, cik viņš var noiet, paskatās to, nu, to segumu, ja tās ir smilti, smiltis vasarā, tad, jā, tas būs grūtāk ejams, bet nu, nav mums nekur tāds baigi grūtie gabali. Un, un sakot vienkārši tam, ko mēs esam uztaisījuši un ieteikuši, tas būtu visvienkāršākais. Un tad jau, o, nē, man patīk vairāk iet, vai man patīk mazāk iet. Un,
nu, respektīvi, piecos pēcpusdienā nenāks izmisums, kurus tagad nakšņošu vai kurus tagad paēdīšu kādu maltīti. Tā nebūt, tā nav.
Nu, nāks mītni ir jāpasūti, iepriekš tomēr. Sezonā, nu jāpaskatās, mēs jau arī visu rakstām paskatīties to veikalu laiku, lai nav tā, ka tu, piemēram, cer uz vienīgo veikalu mazirbē, ja noiedams pirms tam 2-3 dienas un, un tad ierodies tieši tā, ka viņš ir pirms 5 minūtēm aizaicinājums.
Jūrca, ka vasarā ir izaicinājums atrast naktsmītni, ja?
Tāpēc, nu, ja tu vēji jūlijā,
jā. Jā, jā. Nu, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēki ir un, un ne tikai gājēji aizņem naktsmītnes jūras krastos.
Un savukārt ziema. Ne sezona.
Nu, tur ir forši gabali ar slēpēm, ja, ja ir tas sniegs super forši un īpaši jūras krastā, tas tāds, tāds mēnesis sainavs ir baigi labi un īpaši spīd saule, tie liekas, ka nu, 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 ārkārtīgi skaisti ir noslēpot gabals. Arī, laikam, Meštakā ir kaut kādas izvilktas.
Ir, jā, Meštakā tā ir skaitā arī Gaujas nacionālā parkā ķemeros var, var slēpot. Nu, faktiski, ja ir pietiekami bies sniegs, tad jau var gandrīz
jebkur nesauksim, ka tās ir izvilktas trases, bet noslēpojams, bet, piemēram, Saukrastos ļoti bieži arī izvilktas trases.
Ir arī gar ceļā, bet, protams, mēs šeit runājam par to, ka tu ej pārgājienā ar slēpēm, nevis dodies ievilktā trasē.
Distanču trasē. Jā.
Un obligāti tomēr ņemam līdz savu slēpes, ja? Vai šobrīd jau tie slēpes servisi tādi un ar maršrutu, kur var arī zīrēt?
Nu, tās būtu atsevišķas vietas, kaut kur Milz kalns, piemēram, apkārtnē
Siguldā,
jā, bet, nu, es jau domāju, ka ikvienam sevis cienošam slēpotājiem ir savs
slēpes. Savs, jā, un arī normāli sagatavots. Mēs šobrīd esam sazinājušies ar Silvestru Šlosbergu. Viņš kopā ar ģimeni regulāri dodas Meštakas un Jūrtakas pārgājienos. Šobrīd vairāk gan ir pieķēries Meštakais. Silvestra, sveiki!
Jā, sveiki!
Silvestra, nu, stāstiet savu pieredzi. Kā jūs vispār nonācāt līdz tam, ka, nu, jūs sākāt iet pa, vai braukt, es nezinu, tūlīt jūs mums izstāstīsit, pa Meštaku.
Jā, nu, faktiski sākās ar, ar slaveno pandēmiju, kad, kad bija jāsēž mājās un, un, un izklaides īpaši nekādas apkārt nebija, tad, tad mēs sākām ar, ar, ar sievu, tad arī ņemam līdzi bērnus, iet Jūrtaku, sākām Rīgas, tad ar šo te staigāšanas, nu, teiksim, pieredzi aplipināja arī darba kolēģis, un tad mums arī bija tāds, darbā bija tāds mazais izaicinājums, kur, kur katru dienu bija noteikti soļu skaits jānoiet, un, un ja tu nenoiet, tad, tad, tad tā kā bet kaut kādu noteikti naudas summu tā kā kopējā kasē. Un, nu jā, faktiski šobrīd, jā, mēs esam, esam nogājuši gan, gan, gan Jūrtaku Latvijas teritorijā, un esam arī, var teikt, iegājuši arī Igaunijā, tikuši līdz Pērnavai, un pirms pāris nedēļām arī nogājām arī Meštaku.
Visu?
Visu, jā. Nu, tas, protams, varbūt nebija tā, ka mēs tur, nu, posma pēc posma katru dienu, bet tas tika izstieps varbūt vairāk mēnešu garumā, bet, bet jā, nu, tiksim, nedēļas nogalē tur vienu vai divus posmus, jā, to, tos mēs nogājām.
Tas nozīmē, ka tagad jāmeklē ir jauni maršruti vai tomēr atkārtosit to jau maršrutu, ko esat izgājuši?
Nu, ir, protams, atsevišķi posmi, kurus vērts iet vēlreiz, jo, jo pieņemsim tā, to pašu Jūrtaku, mēs diezgan daudzas posmas nogājām ziemā, nu, kur varbūt arī varbūt tā, tā jūra ir, ir, ir savādāka un, un arī tā iešana ir, ir grūtāka, jo tad ir, tad ir, tad ir bieži vieni pretvēši, tad ir, tad ir dziļš sniegs, vai tāpat tās ir kaut kādas upītes, kuras vasarā var, var, var pārbrist, bet nu ziemā tad nu, arī, ja ir tā, kad nu, esam varbūt, varbūt no Rīgas izbraukuši vēlāk un, 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 un nāk jau virsū, nu, pēc pāris stundām ir skaidrs, ka būs tums, tad bieži vien ir bijis tā, ka mēs nevis ejam apkārt, kā to iesaka, varbūt Jūrtaka, bet mēģinām šo upi tomēr šķērsot, vienot pāri. Tā kā tāda pieredze mums arī bijusi ir.
Nu tad tādā gadījumā jādalās ir pieredzē, kas obligāti jāņem šādos pārgājienos līdzi un pieņemsim arī šādas upes forsēšana tur, kaut kāda speciāla apava vajadzīga vai tad brieniet vienkārši plikām kājām cauri?
Nu, mūsu gadījumā mēs bridām vienkārši vilkām nost apavus un zeķus bridām pāri, Nu, nezinu, vai tur kaut kādas speciālas apavas var paņemt, jo tas jau viss ir pašam ir jānes līdz, bet ar to tur, nu, katrs, tā teikt, nu, liekas kilograms ir, nu, pašam par jā, tas jānes ir, tas, ko noteikti var ņemt līdz, tas ir, jā, tas ir kaut kāda našķīša, kaut kas graužams, tēja, nu, jā, droši vien arī zeķes, maiņas arī, jā, kā saka, nodara.
Zeķis, tas ir obligāti, ja. Bet, teiksim, obligāti, ziemā, nu, esat iegādājušies jūs speciālu apģērbu vai pietika ar, nezinu, kaut kādu tādu, kas jau mājās kaut kas bija?
Es teiktu, ka mūsu gadījumā varbūt nekas tāds baigi speciāls tur nebija sapirgs, bet, nu, jā, tādas varbūt tādas, nu, tos, kur būtu biezākas, siltākas drēves, bet arī, protams, ar tām drēvēm arī nevajag būt baigi pārsensties, jo tad, kad diezgan braši soļot, tad jau paliek silti, un tad jau, nu, gribās kādu kārtu novilkt nost, lai nav tā, ka, nu, tur vienkārši teju, un tur ir kārts, tāpēc, nu, jā.
Ar to īsti problēma nav, vienkārši, nu, tas pirmais, teiksim tā, mirklis ir jāpārvar, un pēc tam būs viss viegli, jā?
Nu, vispār jau, nu, ja mēs par tādu staigāšanu, tad tas pirmais ir galvenais sākt, un pēc tam jau rodās jau tā interese, vai attiecīgi mēs vai es varam noiet tur, nezinu, tur tik un tik kilometrus, vai atkal tur mūsu gadījumā, ka mēs sākām šo jūtaku iet, mums jau varbūt pat arī pat nebija doma, ka mēs tagad noiesim tur, nezinu, līdz datumam tādam, nu, vienkārši nogājām vienu posmu, baigi forši mēs varam, nogājām vēl vienu, mums sanāca, nu, un tā jau posmu pēc posmam, un nu, jā, tas tika paveikts.
Posmu izvēle. Kādā kārtībā?
Nu, mēs viņus varbūt negājām tā, varbūt tā klasiski, tur sākot, tur, nezinu, pirmais, otrais, mēs arī tur, nu, miksējām, varbūt, nezinu, tur, kā es minēju, mēs sākām no Rīgas iet jūrtaku, tad mēs kaut kādu gabalu pagājām tā kā pa vienu jūras krastu, tad atkal kaut ko no otra, un... Nu, jā, beigās tas viss jau tā kā salikās tā, ka mēs esam nogājuši visus. Tas pat arī pa Meštaku arī, nu, sākām, jā, no Rīgas, attiecīgi tad uz vienu pusi, un pēc tam jau attiecīgi jau uz augšu, un finišējām pie Igaunijas robežas.
Varbūt kāds ieteikums tiem, kas varbūt neies visu šo kopējo jūrtaks un mežtaks maršrutu, bet varbūt kāds maršruts, ko noteikti vajag noiet visiem?
Nu, jāsaka gan tā, ka tie skaistākie maršruti ir tālāk no Rīgas, nu, varbūt bez tādiem, varbūt tur, nu, aizvainojumiem vai kad, nu, pie Rīgas nekas nav ko redzēt, bet jo viens ir tas, kad jo tālāk no Rīgas, jo mazāk cilvēku, un ar to arī var vairāk to iešanas burvību baudīt un kaut kādus skatus, tā kā, nu, tāds viens, nu, jā, būs grūti kādu vienu izcelt, un, jo tie posmi, nu, katram ir sava kaut kāda burvība, varbūt ir skaistāks, kāds varbūt mazāk, bet es teiktu, nu, ja sāk iet, tad vajag iet visus.
Viss pēc kārts, jā. Silvestri, paldies, un atkal jaunus skaistus maršrutus, un katrā gadījumā neapstāties jau pie sasniegtā, jā? Paldies.
Jā, paldies, jā, paldies.
Mhm. Dzirdējāt Silvestru Šlosbergu, kurš, nu, tad, kā dzirdējām, ir izgājis visu Latvijas.
Jā, man šis gribēju teikt, ka šim Silvestram noteikti noderētu mūsu jaunā karta, kas nu pat tuliņ tiks laista
klajā,
jā. Tā būs karta, kas ir uz satelīta pamata, kurā katrs var nosaukt viņu savā vārdā kā mana karte un atzīmēt, kuras posmas, kurā laikā viņš ir nogājis. Tā kā, nu, Silvestram viņa būtu aizpildīta 100%.
Mm-hmm, tā, lai piemiņai paliek un vēsturiski. Jā, virtuāli pavisam tas labai varētu izskatīties, ja tādu uztaisītu. Tad
jā, bet pie sienas iedomājies, tanī gadā es šito nogāju.
Ja, virtuāli kā tad jā. Var fotogrāfijas video pielikt vēl klāt un tādas lietas. Jā. Mēs esam sazinājušies ar vēl vienu gājēju, Kristīni Līci, kopš vasaras regulāri dodas jūrtaks pārgājienos. Kristīna, sveicināti!
Labdien!
Kā jums radās tāds pamudinājums doties gar jūras krastu? Tagad ir jāiet.
Viss sākās vēl Covid laikā, kad ceļot ārpus Latvijas nebija iespējams, un mēs ģimenē bijām pieraduši kaut ko regulāri izkustēties. Un tad sākām ar dēlu, kam tobrīd bija 10 gadi iet jūrtaku un lēnā garā pa posmiem lielāko daļu no Ainažiem līdz Kolkai bijām nogājuši. Un tad šodas ar dēls kādu laiku pavadīju ārpus Latvijas studējot, un es sapratu, ka man kaut kas pietrūkst. Un tad es pēc ilgām pārdomām sapratu, ka man pietrūkst jūrtaku un iešana gar jūras krastu, un to es šī gada martā atsāku. Viena pati, pa brīvdienām, pa svētku dienām, pa nelieliem posmiem, un jā, līdz Kolkai no Ainažiem tiku apmēram jūnija beigās.
Kā jūs veidojat loģistiku tam visam, jo, ja tomēr cilvēks iet viens, tas nozīmē, nu, ka neviens tev ar mašīnu neatbrauks pretī un daudz citas lietas nepalīdzēs.
Jā, ļoti tuvu iepazinu Latvijas sabiedriskā transporta karti, autobusus, vilcienus, un mēģināju rēķināties un plānot gājienus tā, ka es varētu sabiedrisko transportu nokļūt gājienu sākuma punktā. Ļoti bieži bija tā, ka es plānoju sestdienas svētdienu, līdz ar to es nakšņā kaut kur kādā no Latvijas piedāvājumiem viesnīcās vai viesu mājās, un tad nākamajā dienā mēģināju paspēt tik līdz nākamajai pieturē, kur tad autobus man nogādāt atpakaļ mājās.
Problēma nebija. Vai šeit kaut kas tomēr radās kādas problēmas?
Nē, īstenībā nebija. Protams, bija jāplāno drusku iešanas ātrums un kādreiz sanāca ilgāku laiku pagaidīt pieturā, jo nu, uz tālākiem posmiem autobusu ir retāk, mazāk, bet kopumā viss bija ļoti veiksmīgi. Ļoti, ļoti atšķirīgi katrs posms, Vidzemes jūrmala no Kurzemes jūrmalas, nu tās ir pilnīgi divas dažādas jūras, un arī katru dienu jūra ir citāda. Šajās brīvdienās mēs ar dēlu nogājām no Mansela līdz Kolkai, un es pirmo reizi Kolkas ragā redzēju jūru, kas ir absolūti mierīgās pogūs. Vai arī vasarā, kad es biju Kolkas ragā, tur bija putus pa gaisu un milzīgi viļņi. Un jūra ir ļoti nomierinoša, neatkarīgi no laika apstākļiem, un jebkurā gadījumā nu, tā iešana, tas, ka tu liet to soli pēc soli, tas dod tādu ļoti izteiktu klātesamības un arī piederības sajūtu, ko es tā iepriekš nebija iedomājusies, ka tagad braucot garām tām vietām, kuras es iepriekš gājus, es viņas ļoti izjūtu kā savējās, un te es apstājos tur izdzēt kafiju, te es pie šitā koka mēģināju izpurināt no zābakiem smilts, un tā kā tās vietas ir kļūšas ļoti manējā.
Jau labi zināmas, ja?
Jā, jā, un arī tādas, nu, ka es jūtos par viņām atbildīga, ka tās ir, nu, šī ir mana vieta, šī ir, nu, mana Latvija.
Tieši tā. Un sakiet, varbūt kāds ieteikums iesācējiem, kā pareizi iet gar jūras krastu?
Sāk droši vien ar nelieliem posmiem, nevajag pārspīlēt, posmi ir gana daudz, var arī paspēt iziet arī 20 un 30 km garas posmus. Protams, ir jauki viņus iziet secīgi, bet tam nav izšķirošas nozīmes. Ir galvenais vērti apavi, nekādā gadījumā nedrīkst sākt ar jauniem apaviem iet, jo nu, tad var iedzīvoties tūznās un sāpošās kājās. Un tver to visu mierīgi, tas nav kaut kāds pasaules rekords, kas ir jāuzstāt, tas ir savam priekam un savai veselībai.
Kristīna novēl tikai turpināt atklāt Latviju no jauna un nepārtraukti brīnīties par to, cik tomēr mūsu zemi skaista. Kristīna, paldies. Jā, dzirdējāt Kristīna līdzis. Ko mēs te vēl piebildīsim? Visi skaidrs, ir jāiet.
Man liekas, ka Kristīna un Silvestrs apsprināja vienu ļoti labu domu, ko mēs jau ielikām pašā gartaku veidošanas procesā. Es ļoti labi atceros, kad pašā sākumā mums bija kritiķi, kas teica, nu kuram tad ir laika šito visu noiet? Mm-hmm. Un mēs teicām, bet nav jau jāiet no A līdz Z, tu vari iet pa posmiem un kolekcionēt posmus. Un tas, ko Kristīna Silvestra stāstīja, tas ir precīzi. Mēs noejam vienu posmu, mums ir āķis lūpā, mēs noejam nākamo, mēs sakolekcionējam Kurzemi, tad mums gribas piekolekcionēt klāt Vidzemi, un tad jau gribas kas ir robežai otrā pusē, un tā tas savācās.
Un galgalā noiet vēlreiz to pašu, un vēlreiz to pašu, nu kāpēc ne?
Ja. Bet īstenībā mēs jau tiešām nezinājām, vai cilvēkiem patiks, vai mūsu cilvēkiem patiks. Mēs zinājām, ka iešana ir populāra Eiropas valstīs, bet tur ir daudz kas populārs, kas mums nav. Un mēs īsti nezinājām, kā cilvēki reaģēs un cik tas būs populāri. Nu jā, mums Covid ļoti palīdzēja.
Iekustinās.
Jā, jā, ritīgi daudz cilvēku sāk iet, un meštak mēs toreiz taisījām, un tas bija aizgāju uz urrā, un tā bija pilnīgi benefits, kas bija cilvēkiem nepieciešams, bija kaut kur iet, kaut ko darīt. Bet jūrtak un meštak ir gabals no visās trīs Baltijas valstīs no Eiropas garo distanču pārgājienu maršrutiem. Viens ir E9 un viens ir E11, un viņi sasēstās kopā ar Eiropas valstīm, un tur cilvēki tiešām ir turisti, kas iet ik pa gadam E9 līdz pat Portugāles
pašam
galam, jā. Tā kā, nu, mēs esam, nu, kā jūs teica, zīdaiņu stadijā, jā, ar to vēsturi un to tradīcijām iet un iet garus gabalus un vienmēr kaut ko darīt ārā.
Noslēgumā, kur meklēt informāciju?
Nu, latviešiem laikam vieglāk ir atrast jūrtak.lv un meštak.lv. Mm-hmm. Pavisam vienkārši, bet abas takas kopā mums ir tāda vietne baltictrails.eu, kur ir abas takas kopā, un tad var staigāt no viens uz otrs, bet tiešām meštak.lv un jūrtak.lv ir vietnes, kuras var...
Paskatieties un uz priekšu.
Jā.
Es saku lielu paldies Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājas valdes priekšstādātāja Asnātai Ziemelē un Vidzemes augstskolas lektoram, turisma un vides ekspertam Jurim Smaļinskim par sarunu. Paldies, priecīgas svētkus visiem un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!
Priecīgi!